Eta bederatzek eta hogeita amairu ja minutu direnean eguneko elkarrezetari egingo diogu paso. Eta bueno, horretarako, bueno, ba, gai bat jorratuko dugu gurean, Euskal Presoekin zerikusia dukana, osasunarekin zerikusia dukana, bai, zan ere, jeikiadik, jakinara ziduenez, larriki gaizori doden Euskal Preso negoerak okerrera egindu, eta okerrera eta zerrenda gainera gora egindu ere, horren adibide da, Oier Gomez Gasteizko presoa egun sindromeaz gain, metastasiak antzeman dizkiote buruan eta pelbizean, eta ere gehiago, Gasteizko presoa ospitalatu bai izan dute, eta oso egoera larrian dago, eta holan adierazi dute, bueno, ba, ospitaletik ere. Luis Galdos medikua da eta Gomezen egoera kontrolatzen dut, eta berarekin hitz egingo dugu jarraian gurean. Nik eta behin egunon, Luis?
Bueno, egunon, bai.
Bueno, Luis, ez dakite, Oierren egoera, modu orokorrean bada ere, bueno, ba, nola dago, gaixotasunak nola eragiten dio, igual, kontestualizazio orokor bat egitea, komeni litzateke titularretatik haratago.
Bueno, lehenik eta behin azpimaratu nahi dut daukalan datu kliniko guztia prentzatik batutakoa direla. Nik ez dute neure eskuetan hartu bere txosten kliniko zehatza. Baina bona datuak balauzkat nahiko datu bazer bat ezateko ez da bere egoerari buruz. Baina Oierren kasuan sartu horretik gogoratu behar dut, behar da, larriki gaixorik dauden Euskal Presoen arteko 10. dela, eta zukondo esan duzu moduan, ari gehiago, tamalgarria dela egiaztatzea, kualitatiboki, bai, larriki gaixorik edo sakabanatuta daudenen kopurua, edo eta espetxe zigorra luzatu dietenena, handituz duala. Naiz eta aldi berean, kuantitatiboki, Euskal Presoen kopurua gutxitzen joan. Hori lehenengo. Hau gertatzen da eta borroka armatuari utzi ziotenetik, 5 urteren ostean. Nire galdera da, zergatik prebarikatzen du, hain errez, Espainiako gobernuak. Banik Foucaultekin bat egiten dut esaten duenean. Badirela ilegalismo batzuk legeak permititzen toleratzen edo asmaketa duena klase privilegio moduan. Zer esanik ez, kontuen hartu azkenengo ba notiziak horri buruz ikusi ditugunak bueno, uran garin dela eta bar. Eta beste ilegalismo batzuk debekatzen, isolatzen duena, menperatzeko tresna izango baliz bezala. Eta hori da ba, Euskal Presoen kasua eta ia preso guztien kasua. Gaur egun, ba, minbizia sendat daiteke, lehenengo fasean dagoenean detektatzen bada, baina gorputzaren beste organo batzuetara zabaldu baino lehen, hau da metastasitatu baino lehen. Ba, metastasiaren presentziak markatzen bai du pronostiko txarra.
Karo, Luis, barkatu, baina kontestualizatzeko, Oierri esan diotea metastasia daukala, Oier Gomez esan diote Gasteizko presoari metastasia daukala, zer suporratzen du metastasia izateak, nola eragiten dizu egunerokotasunean edo, Luis?
Bueno, metastasia ez da sentitzen, ez da sentitzen, persoak sentitzen zuen, nola, Oierren kasuan bere sintoma, lehenengo sintoma izan zen, ba, mina. Mine iraunkorra, bi hilabete, ba, kexaka ibili zen, eta kontuen hartu arte bi hilabete pasazituen, ba, gerriko mina eta mokorreko minakin. Gainea iritsi zen momentu batera ezin eskua egin zitzaion ibiltzea. Eta bat duen ja larrikuta, ba, eraman zuten mo ospitalera. Eta han egin zioten proba batzuk, eta bueno, hor ikusi zuten bere larritasuna. Eta orduan, bueno, berak Oierrek eskatu zuen Parisko Pitiz Alpitrier ospitalera eramatea, zeren bere esperientzia duela urte, hiru urte lehenago, esperientzia txarra izan zuen beste tratamentu bat jarri ziotenean, ba, lehenengo minbizia, eki zuen, Hodgkinen linfoma. Claro. Eta hor tratu txarrak izan zituen, eta orduan eraman zuten ba, Parisko ospitalera eta han ebakuntza bat egin zioten, eta hor ikusi zuten ba, tumorea lokalizatuta, zegoen tumorea oso handia zela eta ezin izan zuten dena kendu. Eta gero, lehen zuk aipatu duzu moduan, buruan, ba, metastasi baduka. Eta hori, igual, berak, ez du sentituko metastasi hori daukala. Baina probak, neko, ba, adierazgarriak dira, ba, ezartzeko, pronostiko, ba, gaizto bat, txar bat, ez da.
Karo, Luis, esan dugu metastasia daukala, eta esan duzu igual, ba, ez dela nabaritzen, eta buruan edo, ba, askotan ez duela nabaritzen, gutxinaka, ba, honi, eragiten duela metastasi honek, baina pertsona bat izuburatzen dut, espetxeak are gehiago eragingo diola metastasi izateak. Zen horri arte eragiten dio espetxeak metastasia dukane pertsona bati, Luis?
Bueno, persoa dagoen persona bat zentzako espetxeak egiten duena da, lehenik eta behin prozesu diagnostikoa atzeratu, hori lehenengo esan behar dela. Eta horren ondorioz, ba, pronostikoa txartu eta baita ere tratamentu zentzatzaile bat izateko probabilitatea gutxitu. Hori perso guztiei gertatzen zaie. Zeratik, norma betik osasunaren gainetik dagoelako. Espetxean arauak eta prozedimentuak presioen osasunaren gainetik jartzen direla, dira betik. Barne ministroa betik osasun arloko personaren gainetik. Garbi izan da, espetxea eta osasuna elkarte zeinak dira. Eta ingolaz ere, ezingo du bermatu manderaren arauak, ontzat hartzen dituen presoen giza eskubideen aldeko lege eta arau internazional guztiak. Ezin duelako espetxe batek osasun asistentzia duin bat eman, eta ez da inolaz ere persona bat bergizarteratu, tratamendu penitentziario zuntzitzaile batekin, hori esatzen dieten. Tratamendu penitentziario ba, oso inhumanoa. Eta horrela izan da, ondo ulertu daiteke zer suposatzen duen preso dagoen persona batentzat minbizia espezian pairatzea. Eta are gehiago, bere familiaren gantik eta 100 kilometrotara daudenentzat oieren kasua da eta ia euskal preso guztien kasua. Eta hau gehitzen doa, kopuru gehitzen doa, proporzioa gehitzen doa gainea. Hau da, krudelkari utza.
Claro, Luis, gainera ikusten duguna da, horretaz gain, Ewing sarkoma ere diagnostikatutu diotela, ez da gainera oierrena kasu bakarra, Ewing sarkoma edo Ewing sindromea hori zertan batza ere, eta hori ba oso airean geratu da edo titularetan geratu da Ewing sarkoma hau, baina zer da?
Bai, Ewing sarkoma, sindromea baino sarkoma. Bai dago izendatuta erderaz esango dute tumores de la familia de sarkoma de Ewing, baina hau da, bueno, ba, usen, ba, forma, espesatzeko modu asko dauka, lau bost modu espesatzeko, baina gaixotasuna Ewing, gaixotasuna Ewing sarkoma. Sarkoma da, tumore bat normalean ezuretan sortzen dena. Eta normalean ezura gehien afektatzen duen ezura izaten da gerrikoa. Lezo mokorrekoa, mokorreko berari gertatu zaion bezala. Beste lokalizazio batzuk izan ituzkete, baina normalean behin hor sortuta eta denboraz diagnostikatzen bada, badago posibilitaterik tratamentu eraginkor bat ba, emateko eta bueno, sendatzeko. Jakoa da, dago, bueno, diagnostiko goiztia batek. Diagnostiko, ba, lehenengo fasean diagnostikatzen bada eta oraindik tumorea, kantzera, lokalizatuta baldin badago eta oraindik zabaldu ez den kanzer bat izaten bada, ba, sentatzeko posibilitateak badaude. Baina, nik daukadan informazioakin esan genezake, ba, bueno, hori kasu hau ez dela oierrena, zoritzarrez.
Claro, Luis, gazteiztarra izan eta zu gainera, bueno, medikua bebai ezaren enean, uste duzu Euskal Herriko osasun eremuko arduradunek neurriak hartu beharko lituzketela, Luis?
Bueno, nik uste bereziki osasun eremuko arduradunek beharko lukete lehendabizi oieren egoera publikoki salatu. Hori da egin behar luketena, ez da. Uh-huh. Eta edozin medikuk, eta edozin erakunde medikuk, bueno, zetik hau da, aztakeri bat. Uh-huh. Eta beste alde batetik, espetxean ematen ez diona, eskaini, hau da, osasun asistentzia duin bat, beraiek eskaini ofizialki, eskaini beharko lukete. Eta oierrek eskubide guztia daukalako, horretarako, baina ez dakit hori egingo duten. Badakit, bueno, gobernuak ba, negoziazioetara ari dela gobernu zentralakin eta perso, bueno, kartzelen bueno, ardura beraien gan hartzeko, baina horrek ez dakit zer esango ze ondorietarako duen, teorikoki hori gertatzen ezkero. Hor kartzelan bertan, zetik hemen kartzelan, hemengo kartzeletan egoten badira, eta ez etxean, ba bueno, kartzelan hain handiak dira, kartzelan bertan ere dispersatuta, zarkabanatuta egon daitezke. Gauza bada, ba, zarkabanatzea, baina zarkabanatzea leku bat baten, kartzela baten ere posible da zarkabanatzea. Egon behar direna dira, geixo, larriki geixo hori dauden preso guztiak etxeratzea. Eta go, etxetik, bere familien da lagunen babesarekin, eta gizartearen babesarekin baita ere, ba, bere, berak, beraiek ez bakarrik oieren kasuan, beste amaibik, euskal preso gira, bai, ba, osasun tratamentu duin bat atzea. Hori da, legeak esaten duena, eskatzen duena, baina betetzen ez duena gobernuak.
Luis, bukatzeko, bueno, komentatu duzulako, eta igual labur eskatuko nizuke titular bat. Oier Gomez, eta ipatu duzu behin baina goiagotan, no, zergatik egon barko luke beraz kalean, egin duzun desglose eta gaixotasunaren azalpen honen ostean?
Bueno, ba, kartzelak ezin duelako, ez duelako betetzen baldintza minimo batzuk, ba, oieren kasuan, ba, tratatzeko eta bere gaixotasuna, ba, behar den moduan eramateko. Eta hori da funtsezko arrazoia. Behar du, berak eskubidea bera persona bada, eta giza eskubideak mantentzen ditu guztiak, kalitatezko asistentzia duin batena ere bai, eta hori gure guk bezalakoa, eta hori horrela izateko kartzelatik kanpo, egon behar da. Hori garbi dago, eta hori legeak gainea esaten du. Lege, Espainiako legeak, aplikatzen ez du duen legeak esaten du hori. Hau da, legea ezikitu behar dugu. Eta hori legea aplikatuta, euskal preso asko egon beharko litzateke etxean, gaur egun.
Ba, bueno, titular honekin bukatuko dugu. Luis bai, Galdós, bueno, medikoa. Gauza,
bai,
barkatu,
aurretik gauza bat esan,
bai,
esan nahi dut.
Labur, Luis.
Zare herritarak bere atxekimendu ematen diola, bagoazek, Donibanen Lohizunen martxoaren 25erako, konbokatutako manifestazioari, hori izan den nuen.
Ba, bueno, kontu eta gainera orain zale herritarra gainera prentzorrekoa egingo duelako une batetik bestera.
Orain zen bertan egingo dugu prentzorrekoa. Bai.
Luis Galdós, medikua eta zareko kidea, mila esker gaurkoan gurean egotatik, Luis.
Bueno, zuerin, bai, eta beste bat, Agur.